і надалей вы на хвалі начной свабоды. У Мінску 23:30 у пражскай студыі з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны вы яшчэ пачуеце дзве перадачы. Спачатку перадачы «Падарожжы свабоды» Дзмітер Бартосік раскажа пра вёску Дзягільна Дзяржынска раёну, а затым у вольнай студыі Міхась Скобла будзе гутарыць са Станіславам Шышкевічам з нагоды ягонага 75-годдзя. Але спачатку я пазнаёмлю вас з падзеямі дня ў Беларусі і свеце. Мінскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку сябру АГП Андрэю Бандарэнку, якога на пачатку кастрычніка ўжо былі адправілі ў калонію на 7 гадоў, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы. Справу накіравалі на перагляд назад у першамайскі раённы суд. Верховны суд Беларусі сёння не задаволіў скаргу аргкамітэту беларускай партыі працоўных. Стваральнікі партыі спрабавалі абскардзіць дзеянні міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Здабыткам галоснасці стаў праект указу Александра Лукашэнкі, з дапамогай якога ўлада збіраецца рэгуляваць беларускі інтэрнэт. Эксперты адзначаюць, што дакумент утрымлівае шмат абмежавальных нормаў. Еўразвяз настроены на пашырэнне супрацы з Беларусю пры ўмове, што ў краіне будзе дастаткова ўдзяляцца ўвагу і еўрапейскім каштоўнасцям, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Мінску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і ўкраіне Жазэ Мануэль Пінту Тейшэйра. Падчас канферэнцыі ААН у справе змены клімату, што праходзіць у сталіцы Даніі, адбыліся маніфестацыі супраць ядзернай энергетыкі. Транспарант «Астравецкая АЭС. Дзякуй, не трэба» быў вывешаны на мосце каля будынка парламенту ў Капенгагене. Да міжнародных падзеяў. Адміністрацыя прэзідэнта США Барака Абамы афіцыйна абвесціла пра намер перавесці частку абвінавачаных у тэрарызме з турмы на вайсковай базе Гуантанама, што на Кубе, у турму з асаблівай аховай у амерыканскім штаце Ілінойс. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыбыў сёння на Капенгагенскую канферэнцыю ў кліматычных зменах. Пасля Расіі, Венесуэла і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала самая маленькая краіна ў свеце ціхаакіянская выспа Науру. У амерыканскім штаце Вашынгтон у аўторак у прысутнасці 25 тысяч гледачоў здзейсніў першы выпрабавальны палёт новай авіялайнер кампаніі «Боінг» «Боінг-787». Вы слухалі выпуск навінаў.